Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa anak-anak Ayub begitu menikmati kehidupan yang serba mewah itu. Namun, di tengah-tengah kehidupan dalam kemewahan itu, Ayub menjadi takut. Apa yang ditakuti oleh Ayub? Dan hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub. Lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara, satu hal yang menarik bagi saya ialah bahwa Ayub tidak merasa bahwa ia sendiri membutuhkan suatu korban bakaran. Ia merasa hidupnya benar di hadapan Allah. Tetapi ia juga berpikir bahwa mungkin anak-anaknya laki-laki dan perempuan tidak sebegitu dekat hubungannya dengan Allah sebagaimana seharusnya. Jadi, Ayub juga mempersembahkan korban bakaran bagi anak-anaknya. Ia adalah imam besar di dalam keluarganya sendiri. Ini tentu saja adalah akhir dari adegan pertama. Ini merupakan suatu adegan yang luar biasa tentang seorang laki-laki kaya dengan keluarga bahagia yang berkelimpahan dalam segala sesuatu. Namun saudaraku, ia tetap memiliki satu ketakutan di dalam hatinya. Itu merupakan suatu ketakutan yang juga dimiliki banyak orang dewasa ini tentang anak-anak mereka. Ia sadar bahwa ia tidak dapat mengatasi masalah itu sendirian. Karena itulah Ayub datang kepada Allah. Saudara, ada banyak orang tua yang tertekan saat ini karena mereka memiliki anak yang telah meninggalkan rumah dan juga terlibat dalam suatu masalah dan mungkin terlibat dengan narkoba. Banyak dari para orang tua ini yang tidak pernah lagi mampu datang kepada Allah sebagaimana Ayub. Akibatnya, mereka memikul masalah mereka yang tidak dapat mereka selesaikan itu. Kita melihat di sini bahwa Ayub tahu kemana dia harus pergi dengan ketakutan yang dia miliki itu. Ia mempersembahkan sebuah korban bakaran bagi anak-anaknya. Korban bakaran itu berbicara tentang Kristus. Orang ini adalah seorang hamba Allah. Dan adegan kita yang berikutnya mulai di surga, dan itu suatu pemandangan yang luar biasa. Bagi Ayub maupun tokoh lain di dalam kitab ini, tidak mengetahui bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Namun saudara, adegan ini akan memampukan kita untuk memahami dan menafsirkan beberapa hal yang terjadi pada umat Allah. Saya tidak mengatakan bahwa itu merupakan penjelasan seutuhnya, namun itu adalah bagian daripada gambaran besar itu. Selanjutnya, ayat yang ke-6 dari kitab Ayub pasal 1 ini mencatat demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Saudara, ini adalah adegan yang terjadi di surga. Anak-anak Allah, makhluk-makhluk pintar ciptaan Allah, itu datang ke hadapan Allah. Saya harus mengakui bahwa saya mengetahui sangat sedikit tentang mereka. Saya pikir jumlah mereka sangat banyak. Sama tidak terhitungnya seperti pasir di pantai, yang berarti bahwa Anda dan saya tidak dapat menghitung jumlah mereka. Namun ini adalah makhluk-makhluk pintar ciptaan Allah, dan mereka adalah makhluk yang bertanggung jawab. Mereka pasti datang untuk memberikan laporan kepada Allah sebagai suatu kegiatan yang rutin. Itulah sesuatu yang dapat kita harapkan. Tetapi ada juga sesuatu yang agak mengejutkan, karena kepada kita juga diceritakan bahwa di antara mereka datanglah juga iblis. Ini tentu saja suatu hal yang mengherankan. Selanjutnya ayat yang ke-7 dari kitab Ayub pasal 1 ini mencatat demikian. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Saudaraku, omong-omong, iblis juga ternyata harus memberikan laporan. Itu mengherankan, bukan? Menurut Anda, apakah iblis datang dari neraka? Tidak, saudaraku. Ia tidak datang dari sana. Pada waktu itu tentu saja neraka masih belum dibuka. Tidak ada seorang pun yang ada dalam neraka sekarang. Neraka itu tidak akan dibuka sebelum kerajaan 1000 tahun berlangsung di bumi. Neraka adalah sebuah tempat yang disiapkan untuk iblis dan juga para malaikatnya, namun mereka belum ada di sana saat ini. Masalahnya ialah bahwa iblis memiliki banyak akses ke bumi ini sebagaimana Anda dan saya dan lebih banyak lagi. Saudaraku, bumi ini merupakan tempat kekuasaan iblis. Ia masih belum berada di neraka. Ingatlah bahwa kitab suci memanggil iblis sebagaimana surat 2 Korintus 4 ayat 4 sebagai ilah zaman ini. Kemudian surat Efesus 2 ayat 2 menyebutnya sebagai penguasa kerajaan angkasa. Karena itu kita bisa tahu bahwa iblis memiliki akses yang besar dan kebebasan di atas bumi ini sekarang. Kita diperingatkan Petrus dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini merupakan sebuah peringatan, dan inilah tepatnya apa yang diceritakan kepada kita di dalam kitab Ayub di sini. Iblis sendiri berkata bahwa ia memiliki kebebasan untuk menjelajahi bumi ini. Anda ingat bahwa ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, ia menawarkan kepada Tuhan Yesus kerajaan, yaitu kerajaan di bumi ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata, Anda tidak memilikinya untuk ditawarkan. Saudaraku, Tuhan Yesus hanya menolak pencobaan itu. Jelaslah bahwa kerajaan-kerajaan itu mudah ditembus oleh iblis, dan Tuhan Yesus sebenarnya memiliki kebebasan seperti itu juga. Ketika Anda memandang kepada dunia saat ini, Bukankah kelihatannya seperti iblis yang menjalankan segala sesuatunya? Allah yang menguasai segala sesuatu. Namun, ia telah memberikan iblis suatu periode, suatu waktu kebebasan. Kepada kita dikatakan bahwa dunia ini tempat Anda dan saya hidup itu dikendalikan oleh iblis. Iblis tentu saja harus diatasi, dan kita hanya bisa mengatasi dia dengan darah anak domba. Ini adalah suatu penyataan, bukan? Dan itu berlawanan dengan pemikiran modern. Selanjutnya, Ayub 1 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku, Allah mengatakan di sini bahwa Ayub adalah seorang yang menonjol. Dan kelihatannya iblis berupaya untuk menangkap Ayub. Saya mengambil kesimpulan tersebut dari pernyataan iblis yang berikut ini. Sebagaimana Ayub 1 ayat 9 dan 10 mencatat demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya semakin bertambah di negeri itu. Saudara, jelaslah bahwa iblis telah berupaya untuk menembus Ayub dan membuat suatu penemuan bahwa iblis tidak dapat menembus Ayub karena ada pagar yang melindungi dia. Iblis berkata kepada Tuhan, engkau memagari sekeliling dia dan aku tidak dapat menyentuhnya. Saya percaya bahwa ada suatu pagar yang juga melindungi setiap orang yang percaya kepada Tuhan saat ini. Dan saya pikir iblis tidak dapat menyentuh Anda kecuali Allah mengizinkannya. Dan jika Allah mengizinkannya, maka itu sebenarnya dilakukan demi rencananya. Inilah yang diajarkan kitab ini kepada kita. Selanjutnya, Ayub 1 ayat 11 mencatat demikian. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Saudara, kini iblis mulai menyemprotkan racunnya ke atas Ayub. Saya pikir iblis memandang hina pada manusia. Ia menyatakan bahwa Ayub benar-benar seakan-akan sebagai seorang penjilat Allah. Dan iblis tidak berguna bagi Anda dan saya. Ia mengatakan, kita adalah para penjilat, dan jika Allah mengambil pagar itu dan mengambil segala sesuatu dari kita, maka kita akan mengutuki Allah. Saudaraku, awaslah bahwa ada banyak orang di dunia yang rela mengutuk Allah. Saudara, bukankah sering kita mendengar orang mengumpat dan mempersalahkan Allah? Manusia tidak memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Di sini kita melihat bahwa dikatakan Ayub memiliki pagar di sekelilingnya, dan ketika iblis mendapati kenyataan itu, iblis tentu saja tidak dapat menyentuh Ayub. Iblis berkata, saya ingin mencobainya. Iblis begitu membenci manusia. Mengapa di dunia ini ada orang yang ingin melayani iblis? Saya tidak tahu, karena sebenarnya iblis itu memandang hina kepada manusia. Saya sebagai pribadi tidak menginginkan seorang majikan seperti iblis. Saya menginginkan seorang majikan yang mau mengasihi saya dan bersikap simpatik terhadap saya. Dan Allah adalah majikan yang saya miliki saat ini. Selanjutnya, saudaraku, kitab Ayub 1 ayat 12 mencatat demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, kita belajar di sini bahwa kadang-kadang memang Allah dapat mengizinkan iblis untuk mengambil dari kita hal-hal yang menjadi sandaran kita. Saya tahu bahwa ketika selimut rasa aman kita diambil dari kita, kita akan merasa tidak berdaya, tidak mampu, dan bahkan mungkin merasa tersesat di dunia ini. Banyak dari kita berseru kepada Allah pada saat-saat seperti itu. Perhatikan bahwa Allah akan mengizinkan iblis untuk mengambil semua harta milik Ayub. Percayalah, iblis akan menghancurkan kita jika ia mampu. Ia telah mempermalukan Allah dan Ayub sambil memperlihatkan bahwa Allah itu tidak berharga untuk dilayani dan dikasihi bagi dirinya saja. Tetapi bahwa Allah harus memberikan sesuatu kepada Ayub supaya Ayub mengasihi Allah. Iblis adalah musuh Allah dan juga manusia. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang ke-13 dari kitab Ayub pasal 1 mencatat demikian. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Saudaraku, kita melihat di sini, anak-anak Ayub sedang menikmati saat yang menyenangkan. Mereka berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain, dan mereka mengadakan pesta setiap hari. Anda lihat bahwa mereka benar-benar menikmati hidup mereka di dunia ini. Selanjutnya, kitab Ayub pasal 1 ayat 14 dan 15 mencatat demikian. Datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Saudara, di sini Ayub telah menjalani suatu kehidupan yang menyenangkan, tetapi tiba-tiba segala sesuatunya mulai berbalik. Ayub bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki musuh-musuh seperti ini. Tetapi sekarang orang-orang Seba datang dan merampas lembu-lembunya. Kemudian ayat yang ke-16 dari kitab Ayub pasal 1 mencatat, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan, saudaraku, dikatakan api telah menyambar dari langit. Itu tentu saja suatu hal yang menarik, bukan? Anda tahu asuransi? Polis asuransi selalu menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab jika rumah Anda dihancurkan oleh perbuatan dari Allah atau karena bencana alam. Kita selalu menyalahkan Allah jika sesuatu dihancurkan. Mereka mengatakan hal yang sama pada masa itu. Mengapa ia tidak berkata api iblis? Lalu siapa yang melakukannya? Tentu saja iblislah yang melakukannya. Selanjutnya, kitab Ayub pasal 1 ayat 17 mencatat demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Perhatikan, saya katakan kepada Anda, Ayub benar-benar terkejut. Dan semua hartanya ludes. Segala sesuatu musnah dalam waktu yang hampir bersamaan. Selanjutnya, kitab Ayub 1 ayat 18 dan 19 mencatat, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun, rumah itu dilandanya pada empat penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Saudaraku, perhatikan, tragedi demi tragedi terjadi dalam kehidupan Ayub. Di sini dikatakan semua anak-anaknya terbunuh. Apa yang akan Anda lakukan dalam kasus seperti ini? Perhatikan apa yang dilakukan Ayub. Dalam ayat 20 sampai dengan ayat 22 dari kitab Ayub pasal 1 ini dicatat demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya ini, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah sudut pandang kehidupan dan sebuah filsafat hidup yang diperlukan oleh orang Kristen terhadap segala bentuk benda-benda materi. Anda dan saya datang ke dalam dunia ini tanpa apa-apa. Kita telanjang seperti seekor anak burung ketika kita datang ke dalam dunia ini. Dan kita akan meninggalkan dunia ini juga dengan cara yang sama. Anda tidak dapat membawa apapun bersama Anda. Dan itulah yang akan terjadi pada kita semua. Tidak ada bedanya berapa banyak perbuatan baik yang sudah Anda lakukan atau betapa kuatnya peti besi harta milik Anda. Tetapi apa yang Anda kumpulkan atau berapa banyak asuransi yang Anda miliki, itu semua tetap harus Anda tinggalkan. Ketika Anda dan saya pergi, kita akan pergi sama seperti waktu kita datang ke dalam dunia. Saudaraku, adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk memasukkan hal ini ke dalam falsafah hidup kita. Anda mungkin saja hidup dalam sebuah rumah yang mahal atau Anda tinggal dalam sebuah gubuk. Anda boleh saja memiliki rekening bank dalam jumlah yang besar atau Anda tidak memiliki uang sepeser pun. Anda boleh saja memiliki peti besi yang penuh dengan saham atau mungkin Anda tidak memiliki sebuah kotak besi pun. Tetap saja tidak ada bedanya siapapun Anda. Kita semua tetap akan meninggalkan dunia ini dengan cara yang sama ketika kita datang ke dalamnya. Apapun yang Anda miliki, Anda hanyalah seorang penata layanan dari harta milik Anda. Sebenarnya, dalam analisa terakhir, benda-benda itu bukan menjadi milik Anda, bukan? Saudaraku, Ayub dikatakan jatuh bangkrut, namun ia tetap saja menyembah Allah. Ayub mengoyakkan jubahnya, ia mencukur rambutnya, dan ia menangis dari kejauhan. Ayub telah kehilangan segalanya, bahkan anak-anak laki-laki dan perempuannya. Tetapi yang menarik, Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Anda lihat, apapun yang Anda miliki, Tuhanlah sebenarnya yang memberikan kepada Anda. Dan ia dapat saja mengambilnya kembali jika ia mau. Allah akan membuat Anda dan saya harus bertanggung jawab bagaimana kita menggunakan hal-hal yang diizinkannya untuk kita miliki. Itulah sebabnya dalam surat 2 Korintus, Paulus menyebutkan kita semua sebagai penata layan. Seorang penata layan itu mengurus apa yang menjadi milik seseorang. Allah akan bertanya kepada kita, bagaimana kita menggunakan harta miliknya? Saudaraku, segala sesuatu di dunia ini sebenarnya adalah milik Allah dan Anda serta saya itu hanya menggunakannya ketika kita ada di dunia ini. Namun ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sama saja tetap tidak akan pernah dapat membawanya. Ayub memahami hal ini dan ia tidak kehilangan keyakinannya. Ia bahkan masih berpegang kepada Allah. Dalam kesemuanya itu dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ayub ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.